Við skulum að þá snúa okkur að næsta fundarlega. Það nú Sædís Gunnarsdóttir minjavörður Norðurlands eystra, hvorki meira né minna, sem ætlar kynna fyrir okkur hlutverk Minjastofnunar Íslands. Þannig að venju verður opið fyrir þá umræður eftir þann lið. Gjörðu svo vel, Sædís.
Já, takk. Sjáuði skjáin hjá mér? Sem sagt kynninguna.
Já, hún sé. Já,
heyrðu, glæðislegt, takk og ég bara byrja að þakka kærlega fyrir að fá að koma og kynna stofnununa sem ég vinn hjá. Á þessum fundi ég á í miklum samskiptum við byggingafulltrúa en minna kannski við sveitarstjórnarfólk, þannig að það óskaplega, já, byggingar og skipulagsfulltrúa réttara sagt. Þannig að mér finnst þetta bara mjög gott tækifæri og fagna því mikið að fá að koma og kynna stofnununa. Ég skal virkilega reyna að halda mig innan þeirra takmarkana sem ég hef í tíma. Það vanda mig við það. En ég sem sagt vinn hjá Minjastofnun Íslands og Minjastofnun sem sagt með skrifstofu í Reykjavík á Suðurgötu 39 sem neðri myndin þannig beint á móti Þjóðminjasafninu. En ég vinn hins vegar á Akureyri og með aðstöðu á Borgum. Leigi þar hjá Náttúrufræðistofnun Íslands sem voða gott þar sem að ég eini starfsmaðurinn en hef þá starfsfélaga til að fara með kaffi og jólahlappur sem nú ástæða fyrir þessari jólapeysu sem ég í af því að það jólagleði hér á eftir í hádeginu. Minjastofnun var til 1. janúar 2013 þegar að fornlega vernd ríkisins og húsafriðina nefnd voru sameinaðar og við í rauninni önnumst stjórnsýslu minjavörslu á öllu landinu í umboði sem sagt mennt og menningamálar á þeirra hinga til en líklega frá með áramótum í hérna umboði umhverfisráðherra þar sem maður að færa okkur yfir í umhverfisráðuneytið. Ég veit nú reyna að voða lítið hvort að það breytist eitthvað þá hjá okkur, það verður bara allt sem mann að koma í ljós. Við störfum eftir lögum menningarminjar sem eru nú gildandi lög og þau tóku hverjum gildi leið og stofnunin var stofnuð. Og það voru svona ýmsar breytingar sem voru gerðar þá sem að nú komin ágætis reynsla á. Jafnvel komin tíma á að endurskoða lögin eða svona uppfæra ýmislegt En þetta er allavega það sem hefur verið okkar leiðarljós síðan 2013. Og okkar helsta hlutverk í rauninni fyrsta grein laga okkar sem að stuðla verndun menningarminja og tryggja að íslensku menningararfi verði skilað óspiltum til komandi kynslóða. Og þetta svona ansi stórt verkefni því að menningarminjar eru út allt. Þannig að En við svona, já, reynum að gera okkar besta til þess að að standa okkur í því verkefni. Þið þekki þetta nú, þetta náttúrulega sem sagt mitt svæði, það allt Norðurland eystra og það frá Fjallabyggð og að Langanesbyggð og langt inn á Vatnajökul. Þannig að svæðið stórt og ég ætla að staðsetta á Akureyri en reyni auðvitað mitt allra besta til þess að koma á alla staði á hverju ári að minnsta kosti og síðan auðvitað þarf ég að fara og sinna alls konar verkefnum víða þannig að en COVID hefur auðvitað aðeins trufla ferðir eins og við þekkjum öll ég hef búin að reynda að vera á Zoom íbúafundum og það nú gengið bara ágætlega að kynna ýmis mál en maður svona sér fyrir sér að þegar þessu líkur einhvern tímann að maður geti það svona á ferðinni minjasvæðið. En það eru sem sagt stefnu stofnunarinnar eru sem sagt sem við vinnum eftir, það ný samþykkt stefna frá sem var samþykkt núna í júní 2021 sem er einu heiti bara menningararfurinn stefnum varðveislu og aðgengi og við minjastofnun leitum þá vinnum með ásamt hóp af fólki sem vinnur í þessum geira. Og það var bara óskaplega skemmtileg vinna sem að við starfsmennstofnunarinnar höfðum smá aðkomi að. Og í framhald af því svo verið að vinna svona hliðarstefnu við hana sem í rauninni snýr bara verndun fornleifa og byggingararfs. Og svo stefna komin langt. Ég veit samt ekki alveg hvernig hann verður tilbúin. Það kemur vonandi á næsta ári. Við sjáum allar leyfisveitingar fyrir alla fornleifa uppgröti. Þannig að þeir uppgriðir sem eru á mínu svæði fara í gegn hjá mér og hjá starfsmanni í Reykjavík. Og þarna verða að grafa á staði í Hörgársveit sem heitir Skuggi, ef ég maður rétt. Og bæði sjáum við leyfisveitingar og eftirlitshlutverk, þannig að þegar að kemur að að hérna uppgreftir þá þarf ég að fara á staðinn og taka út að, að þeir sem sóttu hafi séu örugglega á staðnum og, og allt sé bara eins og það á að vera en ég reyndar aldrei lent í því að það hafi verið neitt vandamál fólk er að vanda sig Svo sjáum við friðun og friðlýsingar Við höfum nú verið að endurskoða friðlýsingarskrá fornleifa sem að hefur nú verið að mestu óbreytt frá því að hún var já, gefin út 89 minni mig og langflest sem hefur fornleifum sem friðlýst voru var friðlýst sko bara upp úr 1900 og sumt að því kannski á ekki endilega að vera friðlýst þannig að við höfum svona verið að fara yfir það og, og eigum svona kannski eftir að móta stefnum hvað við gerum, hvort við förum að friðlýsa fleiri staði eða fornleifa stöðum í þessari endurskoðun nokkur hús hafa bæst við en friðlýstar fornleifar hafa sem sagt 100 metra friðhelgi kringum þeim sem getur þetta verið íþyngjandi þegar framkvæmdir eru annars vegar þannig að við reynum svona að vera í mjög góðu samstarfi við alla um að hérna, taka tillit til fornleifana en við tökum líka tillit og höfum heimila framkvæmdir nær ef, ef nauðsyn krefur en förum þá fram á eftirlit og, og, og einhverja vöktun á meðan að framkvæmda tíma stendur. En síðan það 100 ára reglan sem kom inn bæði fyrir hús og fornleifar 2013, það þetta verið fyrir fornleifar áður. Þannig að hverju ári þá bætast við hellingur af minnjum sem að njóta þá friðunar. Og það sem sagt 15 metra friðhelgi í kringum þær og má ekki raska þeim án leifis frá okkur. Við erum hins vegar alltaf að veita leyfi til þess að raska fornleifum en, en við þurfum að hins vegar að það að vera vinna þetta í samstarfi við okkur og, og ég get nú ekki sagt annað en það samstarf gangi bara í heildina bara mjög vel á mínu svæði. Og svo sérstakur verndunarflokkur sem eru friðlýst hús og þau njóta sérstakrar verndar, það eru svona strangari reglur um alla endugerð og, 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 hérna, og nýtingu þeirra. En við erum samt og reynum að vera mjög sveigjanleg varðandi breytingar á húsum því að það versta sem getur komið fyrir hús að enginn geti nota. Við getum ekki sett svo strangar kröfur endurgerðera eða, eða viðgerðir að fólk hætta að vilja nota húsin. Því þá grotnaði bara niður og, og verða ónýtt. Þannig að við hérna, okkur finnst við allavega að reyna að vera mjög sveigjanleg. Ég svo sem getum ekki lofað þessi allir sammála því en við, við gerum okkar besta. Svo eru það þessi aldursfriðun sem að hérna, þýðir það að á hverju ári bætast við tugir og hundruður húsa, sérstaklega núna þegar við erum komin að nálgast 2022, það þýðir það að öll hús byggð 1922 og fyrir er orðin aldursfriðu sem þýðir að þau koma inn til okkar. Og þetta er svona eitt af þeim ákveðum sem við höfum kannski alveg huga á að endurskoða í lögunum, að hvort að við eigum að stoppa einhver staðar, hvort að eigi bara stöðva við 1920 eða 21 eða 25 eða sem sagt, að hætta að hafa þetta svona 100 ára viðmið en það er allavega, þetta er allavega lögin sem við þurfum að vinna eftir í dag og okkur ber að fylgja þeim auðvitað. Og svo erum við með arkitekta á skrifstofunni í Reykjavík nokkra sem að þeir veita mjög góða ráðgjöf og leiðbeiningar sé fólk að fara í endurbætur á húsum eða hefur huga á að kaupa sér hús að þá hérna Og svo stöndum við líka að húsverndarstofu sem hægt að ná sambandi við á miðvikudögum og hérna. Og það eru sem sagt arkitektar frá okkur og svo fólk frá borgarsjóðsafninu og þeir veita svona nákvæmar leiðbeiningar gluggagerð og nagla og þak og alls konar sem að, hérna, sem að fólk hefur spurningar Svo svona smá vandraflokk okkur sem eru yngri minjar sem njóta í raun ekki aldursfriðunar. En við myndum gjarnan vilja vernda til dæmis herminjar og það langt í að þær verði aldursfriðaðar þannig að það svona, við höfum í raun enga heimild til þess að gera kröfu friðun en oft sjá íbúar sér hagi í að, að halda þeim á lofti. En við höfum svona hugað því að það væri gott að geta búið til sér flokkun inn í lögin þar sem við gætum í raun friða svona herminjar því í dag í rauninni getum við þá bara friðlýstar Og það kannski óþarlega íþyngjandi og ströng leið. Það kannski, já, svona, kannski selst aðeins of langt. Þannig að við myndum frekar vilja geta friða það, það eins og aldursfriðar minjar og valið það úr svona góð dæmi til þess að hérna að friða. Og svo eru við eins og bensínstöðvar sem eru nú að gjörbreytast í dag með rafbílum og alls konar sundlegar og ýmsar minjar sem að við myndum gerna vilja friða svona góð, já, velja úr dæmi til þess að friða. Svo við eigum nú minnisvarða þetta þegar samfélagi verður einhvern veginn, gjör breytt. Við fylgjumst mikið með framkvæmdum, maður stendur oft þarna hún í skurði einhvers staðar með stóra vél til þess að hérna, vera að grafa húsgruna eða einhverja svona minni framkvæmdir. Þarna var nú bara stór hraunhella undir þannig að það voru engar minjar þannig að þetta var nú bara létt verk en þarf að vinnast hvort sem Svo ber okkur að fylgjast með og sjá friðlistar fornleifarnar okkar. Merkja þær, vernda þær og bara fylgjast með hvort það nokkuð átróningur, hvort það uppblástur og annað slíkt. Og hérna við reynum að fylgja því eftir og sjáum að merkja og setja upp skilti og svo les. Og einnig reynum að sinna fræðslu. Eins og ég sagði þá að mann þegar ég tók við ég var nú bara búin að vera í já, 8 mánuði eða svo þegar COVID byrjaði þannig að maður hefur kannski ekki verið mikið á ferðinni en eins og ég sagði áðan þá hef ég verið á íbúafundum og Zoom og reynt að hitta fólk svona eins og hérna mögulegt hefur verið svo ég með óskaplega öflugt og gott minjaráð með mér þannig sem að þið hafum tilnefnt einmitt 2 fulltrúa og svo hérna sem sagt, sambandi og svo hérna þessi embætt sveitafélaga og svo sem sagt sveitastjórnar fólk líka og safnafólk þannig að það óskaplega hérna gott að hafa þau svona til stuðnings og hérna við reynum að funda allavega 4 ári og förum þá eitthvað og skoðum oft og hérna það virkilega góðir fundir og svona snerting við samfélagið sem hérna mann skortir stundum þegar maður situr bara hérna á háskólasvæðinu. Við fundum líka með stjórnmálamönnum mjög mikið með til dæmis Rarik sem sér línulagnir og öðrum slíkum fyrirtækjum og svo höfum við reynt að kynna mál sem er okkur mjög hérna svona mikilvægt sem eru minjar í hættu. Ég ætla svona að fá að snerta því aðeins betur í lokin. En svo náttúrulega stærsta verkefnið mitt alla daga eru umsagnir skipulagsmál. Þarna sjáum við þar sem sagt stað þar sem að eru fornleifar sem eru þarna göngustígur og nei þar sem göngustígurinn meina ég þar eru sem sagt garðurlög og svo voru tóftir inn á lóðum og þetta fór fyrst í skráningu og svo var fornleifarannsókn og endanum var ákveða hætta við að byggja á einni lóðinni en við heimiluðum að byggja á hinum lóðunum þannig að það svona það getur verið krefjandi og dýrt fyrir framkvæmdaraðila. Því samkvæmt lögum um menningarminjar þá bera framkvæmdar aðilar kostnað af öllum þeim rannsóknum sem við förum fram á en við reynum að hafa það eins, já, reynum að vera bara eins sængjöfn og hægt er. Byggingarleyfi þurfa að koma inn til okkar, framkvæmdarleyfi, skógræktarmál, línu og strenglagnir og núna síðast endurheimt votlendis. Kröfurnar sem við förum fram á eru þetta misjafnar. En þetta þessi mál þurfa alltaf að koma inn til okkar fyrst, þannig við getum í rauninni lagt mat á það hvort eitthvað þurfi að gera eða hvort að það séu til dæmis fornleifaskráning eða upplýsingar minjar á svæðinu. Við erum með sjóði sem hérna hægt að sækjum. Þarna sjáði mynd af Grænavatnsbænum í Mývatnssveit sem hefur einmitt verið styrkt, sem framkvæmdi þar hafa verið styrktar myndarlega af okkur. Þannig að við erum sérst með húsafriðunarsjóð og undir honum er verndarsvæði byggð sem er líka, þar er þetta sækja líka hérna styrki og svo erum við með fornminjasjóð sem hefur nú verið já, svona frekar of rýr síðustu ár en ný ríkisstjórn hefur sett í hann tölvöld meira fjármagn þannig að vonandi bara heldur svo þróun áfram því þetta er aðal styrktarsjóður þeirra sem að vilja sinna fornlega rannsóknum á landinu. Og ég ætla nú bara svona að nefna það sem ég hérna sveitastjórnarfólk að verndarsvæði í byggð eru bara mjög áhugavert verkefni sem að hérna sveitafélög geta farið í, hafið þau áhuga með styrk frá okkur og í rauninni er það sveitastjórnar að meta í sem sagt samkvæmt lögum verndarsvæði þá er það sveitastjórnar að meta það að lokum kostningum hvort þeir hafi áhuga á að gera svæði hjá sér hluta verndarsvæði byggð. Og á okkar svæði sem verndarsvæði byggð á Formoseyri á Siglufirði og svo innbærinn á Akureyri í þessari vinnu núna. Og vonandi fer henni að ljúka. Svo ætla ég bara svona, já, svo eru það þessar áskoranir svona helstu sem maður finnur fyrir í vinnunni. Þarna sjáði mynd frá Dysnesi, þar sem átt að fara í framkvæmdir og upp kom kumla teigur með fullt af heiðnum gröfum. Þannig að það eru þetta framkvæmdir sem að við erum alltaf að vinna með. Hérna sjáði skjáskota minja sjáni okkar sem á heimasíðu minjastofnunar þar sem svona yfirleitt yfir allar skráðar fornleifar og hérna og friðuð og friðlýst hús. Og það mjög gott að skoða hana og það hægt að hlaða niður gögnunum, semst upplýsingagögnunum ef að menn að fara í skipulag og skoða hérna og bera, taka þá stöðu þar. Hún reyndar ekki tæmandi, það vantar mikið inn á hana þannig að það þarf líka að vera í sambandi við mig en þetta allavega góð staður til að byrja á. Og svo það framkvæmdir sem að svona, við erum oft með framkvæmda vaktir. Þetta til dæmis svona típiskur, típisk vinnuaðstaða, þar sem hefur verið að skoða snið í hérna skurði til að athuga hvort það eru minjar á svæðinu. Og við náttúrulega erum þá að breyta rífa hús eða annars slíkt, það fari ekki ekki á okkur líka. Svo það ferðamennirnir, ég vona að ég sé ekki viðkomi í maga, það hérna klósipappír á friðari vörðu sem einhver hefur ákveða að nota skjóli til þess að hérna, fara á snýrtinguna. En ferðamenn hafa í auknu mæli áhuga á að skoða menningaminjar og sem bara mjög jákvætt en hérna við þurfum hins vegar að kannski að passa upp á að hafa aðgengi gott og einhver sem það nú í mitt að snerist aðalega bílastæði og klósett og það má vel vera en hérna við viljum kannski taka þetta annan vinkil á það og svona reyna að kortleggja hvar væri gott að hafa aðgengi, betra aðgengi að menningamenjum fyrir hérna, ferðamenn til að skoða. Og við höfum verið að fá styrki í gegnum, ég verður nú að lesa þetta svo landsáætlun uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningar sögulegum minjum. Og við erum með tvö svoleiðis verkefni í gangi á Norðausturlandi. Það annars vegar Gásakaupstaður og þar höfum við fengið styrk til að klára deiliskipulega svæðinu og það svo sett búið. Nú erum við að vinna að verndaráætlun og fullnaðarhönnun svæðisins. Og svo það Hofstaðir í Mývatnssveit. Þar erum við sem sagt að endurskoða, við vorum búin að láta að gera deiliskipulag fyrir nokkrum árum og ætlum að endurskoða og gera verndaráætlun og hanna svæðið og svo höfum við svona hug á að friðlýsa kannski stærri hluta af jörðinni en friðlýst í dag. En það svona bara framtíðarverkefni sem við erum að vinna og í samfélagi við sveitastjórn á svæðinu líka. Svo erum við með peningi gegnum byggðáætlun sem snýr líka nýtingu menningarminja. Og það eru þrjú eða jafnvel kannski fjögur verkefni í gangi núna en við getum alveg tekið við fleiri verkefnum þannig að ef einhverjir hafa verkefni nýtingu menningarminja en vantar kostnað við fornleifaskráningu eða eitthvað slíkt að svo lengi sem nýtingin til ferðamanna eða til svona menningarmála þá hérna getum við styrkt það eða tekið á okkur kostnað við skráningu sjálf. En stærsta áskorunin í dag eru þetta loftslagsmálin eins og svo víða. Minjar eru að hverfa í sjófram hringin í kringum landið og þið sjáu þarna Íslandskorti litla það sko alveg frá sko 19% af minjum á ákveðnu svæði sem eru að hverfa í sjó eða þegar horfin upp í 93% og þetta eru þau svæði sem að hafa verið skráð við eigum allt hitt eftir þannig að hérna, þörfin á fornleifaskráningu brýn en já og okkur vantar peninga og fleiri starfsmenn til þess að geta sent því eins og svo margir. Og þarna þess að við sjá þarna bakkanum þá eru minjar að hverfi sjófram. Svo þetta Evangarversmiðan þarna steinkumbaldarnir þarna sem beint á móti Siglufirði sem hún líka hverfi sjóin. Og svo hefur sem sagt hækkað hitastig áhrif á torfhúsin okkar. Það eru meiri skordýr og kynsveppagróður og alls konar áhrif af loftslagsbreytingum. Þannig að það er að mörgu að hyggja. En þá ætlum ég bara að fá að þakka kærlega fyrir mig og ég vona að við náða einhver á þessari röðu yfirferð og hérna og bara, já, takk kærlega fyrir þetta tækifæri og bara er einhverja spurningar.
Takk kærlega fyrir þetta, Sædís, fróðlega og góð yfirferð og ég get nú alveg staðfyrst að það er gott að eiga samskipti við þig og mann vantar einhverja upplýsingar og hérna það er skilleg og gefum með hérna hnipmiðu og góð svör og góða leiðbeiningar þannig að endilega leitið til hennar en við skulum kannski að það nú ekki oft sem að við fáum hérna einhvern frá minnastofnum til að vera með erindi hérna og það er nú kannski ágætt að opna aðeins á fyrirspurnir og umræður ef að hérna einhver vill spyrja sæti sig þá endilega réttið upp hend og skjótið að spurningum. Guðmundur Baldur, gjörðu svo vel.
Takk fyrir þetta, Sædís. Ég hjó eftir því að þú myndist á málið þínu að þið varð að vinna í því að fá þessum lögum breytt varðandi 100 ára friðun húsa. Við þekkjum það hér náttúrulega á Akureyri að við erum að lenda í vandamáli með það allmörg hús á Akureyri að detta inn í þessa 100 ára reglu og þetta getur verið orðið til vandræði þegar fram líðast undir. Hvar það mál statt og hvað getur við sem sveitafélög eða sveitafélag svona einhvern veginn ítt á það að þessi lög verði endurskoðið frekka fyrir seinna eins og þú myndst á að þá að kannski ekki ástæð til að fara friða mikið af húsum endilega sem að eru yngri en 2025 sko. Þannig að er einhvers stað sem að hvernig ætlum að getur við ítt á það að þetta verið tekið til endurskoðunar?
Ég myndi telja að það væri þá í rauninni bara að hafa samband við það ráðuneyti sem við erum hluti af, sem væri þá, já, ennþá mennt- og menningamálaráðuneytið, en annars þá umhverfisráðuneytið að þessi lög og þessi aldursákvæði verði endur, sko. Við höfum voða lítið að segja, og það eru reyndar alveg skiptar skoðanur þetta innan hún sé okkur líka, en ég held að flestir sjáu samt að þetta sé kannski að stefni í óefni. Við bara ráðum ekki við þann fjölda sem mun koma inn á hverju ári og kannski væri einmitt betra að gera kosta húsakannanir og velja úr ákveðin hús til að venda til framtíðar. En ég myndi bara vísa sveitafélögum á að senda þá erindi á okkar ráðuneyti og kalla eftir þessu.
Já, það var þá bara velta fyrir mér kannski í þessu sambandi hvort að þetta væri hlutverk sem SSNE geti tekið að sér fyrir okkur öll sveitafélögum á svæðinu. Þetta náttúrulega brennur væntanlega á öllum sveitafélögum þegar framlíða stundir. Þannig að ég bara, eða hvort að hvert einstætt sveitafélag ætti að vinna í þessu. Var það boltar kannski aðeins yfir til Hildurjörn og Eyþórs í því sambandi. Takk.
Ég held að það sé bæði hægt að gera hvoru tvekja, en ég held að væri í þessu tilfelli bara ágætt að Akureyrarbær myndi aðeins skoða þetta sérstaklega vegna þess að það ekki mikil sérþekking á þessu innanborðs hjá starfsfólki SSNE.
Og gerum við það bara.
Mjög góður punktur hjá Guðmundi Baldvin þarna. Ég held að þetta brennur á öllum og raunin kannski hreinlega á starfsfólki heldur nokkuð, kannski bara allt í lagi að fara með þetta hreinlega inn í sambandi sko, og ræði þetta fengunum dölli sko. Og þetta lítur þetta að vera þannig að við horfum á sérstöðu húsa en ekki bara öll hús þegar að fram í sæki þá verður þetta stór vandamál. Uh-huh. En ef að það ekki fleiri spurningar þá þökkum við Sædísi fyrir mjög gott innlegg og góð svör.